din cum își apără Pavel credința, poate niște primele pagini de apologetică, să spunem, cum își apără Pavel credința, un credincios matur ajuns spre finalul lucrării. Și mă uitam în primul rând, deși sunt niște condiții deosebit de potrivnice, la unor ne temem din nimica toată. Pavel trece prin niște condiții deosebite potrivnice. Mă gândesc la acea primă cuvântare pe treptele templului, Pavel a fost cât pe ce să fie lipsat în momentul respectiv. Nu pot să-mi imaginez cum este. Poate unii dintre dumneavoastră să fi trecut prin asemenea situații. Cred că mare majoritate dintre noi n-am văzut ce este o înălțime curioasă de la fața locului. Poate am văzut și eu în reportaje prin alte locuri. Nu pot să dialoghez cu o înălțime curioasă. Pot să fii linșat și rupt în bucăți. Chiar avem termen în textul de astăzi. Capitanul se temea că Pavel va fi rupt în bucăți. După un asemenea episod care suntem convins că cel puțin pe mine și probabil pe marea majoritate dintre noi ne-ar fi tulburat puternic, probabil până la leșin, Pavel se oprește pe treptele templului și dă o primă stocoteală despre credința sa în fața celor care au fost cât de ce să-l omoare, dacă nu scoteau soldații din mâinile lor. Deci un prim lucru pe care l-aș scoate pentru noi ar fi curajul, energia de a ne putea apăra credința, de a putea apăra lucrurile în care credem. Energia de a lua apărarea adevărului cu orice preț și în orice circunstanță. Și mulțumim Dumnezeu, probabil mulți dintre noi nu o să avem de apărat acest lucru în fața unei mulțimi care e pe cale să ne linișeze. Dar eu acum mărturisesc din punctul meu de vedere și mi-aș dori cu precădere să vedem lucruri practice de la Pavel. Uneori ți se face inima cât un curice când trebuie să-i vorbești unuia de pe stradă sau poate să-i dai stocoteală unui coleg. Poate ți este rușine, poate te temi, poate spui, dar ce cuvânt voi avea eu de spus înaintea acestei persoane? Și de asta mă bucur că avem acest exemplu deosebit din partea lui Pavel. Mă uitam la cuvântările sale, cu certitudine Pavel este un maestru al cuvântărilor care cred că avem cu toții de învățat câtă logică, câtă maestria cuvintelor. Mă uitam după tot tumultul ăsta în care erau pe ce să-l omoare acolo, Pavel scoate o cuvântare, dacă îmi permite să vorbesc de toată frumusețea, este o cuvântare atât de logică, de coerentă, îi se leagă cuvintele, i-a dat Dumnezeu cuvânt. Aici o cuvântare care nu arată frică, arată pur și simplu scopul pe care îl spunea, au fost capitolul acesta în care se ducea spre Ierusalim și în care sunt niște despărțiri emoționante, în care vine și prorocul și spune așa o să-ți lege mâinile când mergi la Ierusalim și Pavel zice de mai multe ori, dar fraților, nu mai plângeți, nu numai că eu sunt pregătit să mă lege, dar dacă va fi nevoie, eu sunt gata să și mor pentru mărturia Domnului Iisus, pentru numele Domnului Iisus Hristos și pentru mărturia pe care avea să o dea. Sunt niște cuvinte, tu spune cuvinte frumoase. Și acolo pe treptele templului, eu zic că a venit prima din multele dovezi că acestea nu erau niște cuvinte. Pavel, probabil tulburat ca și eu, nu scapă acest scop din vedere. Apărarea lui era de fapt o mărturie pe care trebuia să o dea. Și Domnul vine și confirmă în versetul 11, Pavel ai mărturisit despre mine în Ierusalim, dar tu nu trebuie să te oprești aici, tu vei merge și vei mărturisi despre mine până la Roma. Mă vedeam acum și în contextul paragrafului din capitolul 11. Uneori, în acțiunea aceasta de mărturisire sau uneori chiar de confruntare, fiindcă aici e o mărturisire cu confruntare, nu e o mărturisire pașnică, liniștită. Apare și contextul celălalt. Suntem combativi. Uneori, dacă ne luăm, și aici eu mărturisesc, eu mă prind în discuții uneori, ca om, când chiar discuții raționale, când mi se pare că cineva nu vede și un alt punct de vedere, am tendința naturală să mă prind. Și cred că este o tendință și aceasta. Vorbești cu oamenii, și tendința unor este să fii prea agresiv. Poate pe de o parte să fie frica și Pavel ne dă un exemplu în circunstanțe foarte la limită, foarte dramatice, ce înseamnă să mărturisești pe Domnul fără frică și să treci, sunt dispus să merg până la moarte. Pe de altă parte, Pavel cred că ne dă și un model de echilibru. Avem aici niște exemple de toate, foarte felurite, care acoperă toată paleta. Vedem tot soborul și îi dau un exemplu de ce înseamnă o dezbatere aproape s-au luat la bătaie între ei, cele două partide. Unii susțineau învierea morților, alții nu susțineau că ar fi fost învierea morților și a fost suficient să se facă zadă, aproape să se ia la bătaie un sobor de oameni respectabili. Aceștia nu erau oameni de pe stradă. Erau soboruri. Și mă gândesc că un pericol ce ne paște este să trecem în partea cealaltă și să mărturisim cu ceea ce poate fi râvnă. Să mărturisim cu prea multă râvnă și în loc să mărturisim pe Domnul sau să atacăm păcatul, să începem să rostim judecăți de ocară sau să atacăm persoane, să începem să categorisim persoane. Și cred că versetul din Iuda 9, în care ni se spune că însuși Arhanghelul Mihail n-a rostit judecăți de ocară asupra satanei, ci a spus Domnul să te mustre, ne spune că nici noi nu avem dreptul și autoritatea să rostim judecăți, chiar și asupra aproapelui nostru păcătos, poate asupra aproapelui nostru căzut. Avem toată responsabilitatea să dăm o mărturie, să dăm o mărturie fără teamă, dar nu avem responsabilitatea să-L înjosim sau să-L jignim, pentru că noi suntem pe poziția, noi suntem copii al lui Dumnezeu, suntem mari preoți și toate provedințele și voi sunteți pe poziție inferioară. Și cred că toate cuvântările lui Pavel sunt și un exemplu de echilibru, nu numai cât de arată lipsa asta de frică, dar cu ce cuvinte alese le vorbesc. Eu, omenește vorbind, cred că nu le-am fi putut judeca dacă el le-ar fi spus să vă comportați ca niște sculeați în contul ca niște animale, poate care știe să se rămâne. Erau să urmare pe treptele templului, mă gândesc cum i s-o fi sfârșiat mintea pe inima lui, erau frații lui, cei care au salvat viața erau tăiați împrejur, dacă nu intervenau romanii, Pavel probabil s-ar fi terminat lucrarea acolo, poate ar scrivi să facă probabil Dumnezeu pe minune. Dacă nu intervenau niște soldați romani, niște tăiați împrejur, frații lui proprii l-ar fi smuls în bucăți. Și în loc să vedem așa o atitudine asta de revoltă, vedem fraților și părinților în prima cuvântare, vedem fraților în cea de-a doua cuvântare și, bineînțeles, probabil nu am putea spune, s-a tratat și s-a tratat cu mult data trecută și aș vrea să dezvoltăm pe această idee și astăzi. Probabil nu i-ar putea spune, am vrut să ne vorbească frumos, să ia cu binișorul, dar vreau să ajungem și acolo și să suntem convins că Pavel a vorbit din inimă, fiindcă el nu e singurul loc în care el mărturisește și aici pune în practică, iarăși în condiții foarte adverse, dragostea mare pe care o purta poporului ales fraților săi, fiindcă și el era iudeu. Tot relevant în acest context mi se pare și acest episod cu marele preot Anania, în care nici nu deschide bine Pavel gura să se apere și iarăși avem un exemplu, nu mai zic de lipsă de curtenie, de nedreptate fățișă. De fapt, sintagma perete bălit cel mai probabil face asocierea la, face, este o metaforă care face trimiterea la ipocrizia, la aparențele care erau, deși marele preot pretindea să judece după lege, legea nu permitea ca cineva să fie bătut fără înainte să fie ascultat și cercetat, iar poate nici n-a putut să deschidă gura că îi se plecnește una peste gură. Și vedem o reacție la Pavel. Acum, mi-e greu să afirm în ce context a avut Pavel această reacție. Am încercat și eu să mă documentez din mai multe surse, să spunem. Am văzut pe unii care au spus că tema 4 Dumnezeu perete văluit ar putea fi chiar o prorocie pe care o dă Domnul prin gura lui Pavel, marele preot Anania, sfârșit ulterior asasinat. Unii autori am văzut că acreditează ideea și că poate Pavel ar fi avut o, pur pur și simplu o remarcă umană de nedreptate care personal nu mi-aș permite să-l judec. Să mă vorbească cineva peste gură când nici l-am apucat să mă apăr, este cu certitudine o nedreptate și în contextul în care evreii nu erau barbari. Adăluse și folosește termenul barbarii mai încolo în Faptele Apostolului. Ei nu erau un popor fără lege, nu erau niște triburi venite de niciunde, fără nicio noimă, fără nicio așezare, erau un popor cu legi foarte clare date de Dumnezeu. Și cu atât mai mare era nedreptatea și ipocrizia sub care se împunea poporul să-l judece. Acum, oricare ar fi fost motivul, și poate frații pot să elaboreze mai mult aici, aș vrea să remarc imediat după aceea faptul că Pavel, deși eu cred că ar fi avut toată autoritatea să judece pe marele preot, dar ce se întâmplase asupra lui Pavel și în locul respectiv, Pavel imediat dă înapoi și își cere iertare pentru acest lucru. Unele explicații fiind și că probabil datorită vederii sale slabe, fie nu a reușit să-l recunoască pe marele preot, fie nu a realizat că de la marele preot a venit acest ordin ca el să fie înlovit peste gură. Însă, în orice caz, aș vrea să-l vedem și să rămânem pentru noi ca și credincioși, care avem de dat o mărturie probabil nu la gloate, dar avem de dat o mărturie foarte reală celor din jurul nostru, care pot fi colegi de școală, colegi de serviciu, poate prieteni buni. Vedem această atitudine de echilibru în care nu avem nici temere, nu avem nici reținere în apărarea adevărului și în apărarea căii. Îmi place acest termen folosit în câteva paragrafe din Faptele Apostolilor, această cale despre care vorbea Pavel și pe care nu se dă de la nimic înapoi ca să o apere cu toată energia. Pe de altă parte, însă, oameni fiind a apărat ceva cu toată energia, riscă să ne ducă într-o polemică care nu știu dacă își mai are rostul într-un teren creștin și vedem că Pavel nu duce lucrurile în acest loc. Deci avem o atitudine completă de echilibru. Iarăși am stat și cugetam destul de mult, oare cum să abordez acest lucru, deci așa cum am spus că Pavel știind că există diferențe teologice între farisei și saducei, le exploatează cu bună știință. Și mărturisesc că primul verset la care m-a dus gândul și aș dori de fapt să citesc oarecum întregul paragraf în Matei, capitolul 10, de la versetul 16. Când Domnul Iisus trimite apostoli în lume și cred că o mare parte din versetele de aici se potrivesc și pentru noi, dar foarte mult pentru contextul viitoare. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Păziți-vă de oameni, că vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea desfidușii înaintea trecătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea lamurilor. Dar când vă vor da mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-mă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deși cu certitudine aceste versete se pot aplica și vremurilor viitoare, mă gândesc o aplicație este chiar la situația lui Pavel și oarecum așa mi-am explicat. S-a părut că se potrivește foarte mult în contextul acesta în care Pavel, în acel sobor, nu putea beneficia de o judecată dreaptă. Erau din urmare aceiași oameni care, cu o zi sau câteva zile înainte, au făcut pe ce să-l linșeze pe treptele templului, deci aproape nu a avut nici respect față de locul sfânt. Și aceiași oameni mai mari lor de data aceasta s-ar fi strâns în sobor ca să-l judece și eventual să dea un verdict. Evident, aveau nevoie de mâna romanilor pentru execuția acelui verdict, dar ar fi dat un verdict asupra sa. Și mă gândesc că poate prin această remarcă pentru învierea morților sunt dat eu în fața voastră astăzi, dă dovadă de înțelepciune și nu mă refer la înțelepciunea aceea și retenie. Am căutat să înțeleg oarecum ar fi fost înțelepți așertii. Am găsit după unii autori că, în realitate, cuvântul grecesc nu face sens la cuvântul înțelepciune sau și retenie, ci mai degrabă la un cuvânt care poate fi asociat cu prudența. Sunteți oi în mijlocul lupilor. Fiți mai degrabă cu mintea atentă, fiți prudenți, fiți foarte atenți la cele ce se întâmplă în jurul vostru, dar fără niciun strop de răutate ca porumbei. Și cred că acest cuvânt al lui Pavel își are efectul. În ce sens își are efectul? Capitanul roman vede că soborul nu are practic nicio calitate să judece mărturia lui Pavel. Mai mari iudeilor au fost atât de polarizați de ideea pe care a rostit-o Pavel, încât și versetele sunt foarte sugestive, s-a creat o zarvă atât de mare. Unii au spus că Pavel nu are nicio vină, fiindcă cei din partida fariseilor agreau pe ideile spuse. Alții au spus cu certitudine este vinovat, fiindcă ei nu credeau nici în înviere, nici în îngeri, nici în duh. Și, practic, soborul și-a dezvăluit lipsa completă de competență să-l judece pe slujitorul lui Dumnezeu. Tot din această, din acest arsenal, să spunem, și am pus aici înțelepciune, slujitorul lui Dumnezeu dă mărturie cu înțelepciune. Și mă gândeam acum vis-a-vis pe faptul că știrile ne arată că a mai fost un atentat. Și la ce, de fapt, de ce vreau să aduc în aminte acest lucru? Anchetatorii spuneau că s-a văzut că cei care au făcut atentatul doreau să moară, să fie martiri. Deci trăim într-o vreme în care unii încă mai caută să fie martiri, de adevărat, pentru un Dumnezeu fals. Vedem aici un Pavel cu înțelepciune care are un singur scop. Și aici mă gândesc că este un alt echilibru pe care putem să-l vedem la Pavel. Pavel și în versetele sale spune, fraților, dar de ce plângeți? Eu sunt gata să fiu dat până la moarte. Dar nu spune, eu caut cu tot din adinsul. Dacă se poate să mă omoare în Ierusalim, ar fi excepțional, caut martirajul. Deci vedem un Pavel care a suferit, probabil mai mult decât vom suferi noi toți din sala aceasta la un loc, numărat în mărând de câte ori a fost bătut, are enumerarea aceea când dă mărturia de câte ori a fost bătut, cum aproape a fost lăsat mort. Deci avem un Pavel care se teme. Nu se poate spune Pavel se temea și a dus să-și scape pe el. Avem un Pavel care a suferit foarte mult, dar care nu a căutat cu din adins. Scopul lui n-a fost eu vreau să sufăr. Și dacă pot să obțin suferința așa, atunci așa o să obțin. Avem un Pavel așa, mi se întâmplă scopul a fost să ducă numele Domnului mai departe. Și în cazul de față, scopul este să-l asculte pe Domnul și să mărturisească în Ierusalim și Domnul spune clar și e așa frumos că se leagă în capitolele 26-27 unde ei sunt pe mare și corabia se face praf până la urmă. Domnul spune, Pavel le spune, nu vă temeți, Domnul mi-a zis că va dălui pe toți, că eu trebuie să ajung la Roma și a zis că îmi dăluiește și oamenii din corabie împreună cu mine. Deci Pavel avea o țintă, Domnul a zis că trebuie să merg și la Roma. Și vedem un Pavel care nu caută martirajul cu orice preț. Un Pavel care nu zice, plecați de aici romanilor, dacă e să mă rupă în bucăți, să mă rupă în bucăți. Vedem un Pavel, iarăși, care, fiind cetățean roman, ia atitudine și zice, nu spune, puteți să mă bateți, dacă vreți. E ok. Nu cred că era frică de bătaie și cu ce vine de era prima oară când era bătut. Dar avem un Pavel care spune, eu sunt cetățean roman, și, de fapt, cuvintele acestea, Alicia se regăsește și în capitolul următoare, Lysias va avea până Pavel să treacă spre Roma, va fi principalul gardian și care va avea grijă de Pavel, pentru că se temea, se temea că era un cetățean roman. Tot Lysias îl scoate acum din sobor, temându-se că Pavel ar putea să fie rupt în bucăți și era în subordinea lui. Noi am gândit că vedem un Pavel care acționează, în momentul acesta am văzut un Pavel care cuvântețe, și aici o să înțelegi unde ar vrea să mergem mai departe, un Pavel care cu blândețe și fără strop de răutate, în același timp o mărturie de înțelepciune. Un om care, cu curaj, tenindu-se de extreme, comportându-se cu înțelepciune, este gata să dea mărturie și în fața evreilor, și în fața guvernatorilor romani, și în fața iudeilor din Roma, și mai târziu, chiar în fața Cezarului, după cum a fost chemat. Cred că aici ar fi un subiect interesant de atins, că Pavel lansează chiar ca subiect al dezbaterii ceea ce reprezintă probabil într-o capsulă mică esența creștinismului, învierea Domnului Iisus Hristos și capitolul din 1 Corinteni 15, care spune că dacă Hristos n-a înviat, atunci cum vom învia noi? Atunci credința noastră este zadarnică. E interesant de văzut în cuvântarea din Atena, tot la înviere, până la înviere l-au ascultat cu minți, dar la înviere, hai, deasupra acestor lucruri te vom aștepta, te vom asculta altădată. Pavel scoate în evidență exact subiectul care face creștinismul unic, că noi urmărim un Mântuitor viu, spre deosebire de toți ceilalți care urmăresc poate un profet mort, poate o zeitate cu chip cioplit, noi urmăm un Mântuitor viu. Și ăsta e un adevăr, în adevăr. Am avut pierdut să mai discut în ultima perioadă și cu cei de alte confesiuni. Mai mulți ar fi dispus să recunoască că Domnul Iisus a fost un profet important. Problema cu învierea rămâne în continuare o piatră de poticnire, iar Pavel rămâne un apărător clar al faptului că Domnul Iisus a înviat. Și trebuie în partea a doua și reîntorcându-mă oarecum spre ce au spus frații duminica trecută, mă gândeam și spuneam cum a putut Pavel să zică fraților și părinților după ce l-au linșat, cât erau să-l linșeze, cum a putut să zică fraților în fața soborului și să fie sincer. Să nu zică fraților așa că era un apelativ, ca să te adresezi cu fraților, așa cum și noi nu avem un apelativ. Ne zicem frate, alții se salută cu pace. E un apelativ sau e ceva sincer? Și răsfoiam în romani și cred că am putea să deschidem împreună, de ce nu? La Romani, capitolul 9, chiar de la versetul 1, câteva din declarațiile de dragoste ale lui Pavel pentru concetățenii săi, pentru frații săi. Spune adevărul în Hristos, nu minț, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți și după aceea toate articolele, toate capitolele pot să fie o lectură instructivă despre planurile lui Dumnezeu cu privire la Israel. Motivația din spatele mărturiei așa de frumoasă a lui Pavel este dragoste. Motivația din spatele faptului că poți să fii într-adevăr în fața unui adversar, unui oponent, de fapt, atât de înrăit, să poți să zici un cuvânt de dragoste și să nu fie un artificiu, ca să-i luăm cu binișor, să-i calmăm, dacă se poate. Este o dragoste care sunt aproape doresc să fiu eu însumi anatema pentru frații mei. Și cred că această dragoste care l-a făcut să nu fugă în templu, ci să se oprească pe tine și să zic o cuvântare. De ce? Poate era un suflet din mulțimea de acolo, care în continuare a rămas înrăită. citam aproape șocat că peste vreo 2 ani cu mine și Festus în continuare închideau curse și încercau să mă moare. Deci a fost o chestie trecătoare. Mai sunt mulțimile și peste o lună, două se stinge. Peste 2 ani îl completau poate o să mă moare pe Pavel. Și el totuși se oprește pe dreptele templului, vine în Roma, îi cheamă pe iudeii din Roma și zice, haideți să vă spun, haideți să vă dau socoteală. Îl vedeam cum mergea prin toate localitățile sale, în castele sale misionare și întâi se ducea în sinagogă. Deci vedem o dragoste într-adevăr practicată, o dragoste adevărată, nu doar o dragoste declarativă, dar invers pe frații mei israeliți, dar ce au pus în faptă. Vedem o dragoste foarte reală și cred că dragostea este motorul care ne poate face și pe noi să fim deschiși în mărturia noastră în fața altora. Dacă într-adevăr îți pasă de omul de lângă tine și nu mă refer de oameni care să ne atace sau să ne facă rău, poate pe prietenul nostru bun, dar care este în lume, coleg bun de servici, om foarte respectabil. Eu personal nu aflu în situația asta, am mulți colegi foarte respectabili. Oameni corecți, onești, cel puțin până la proba contrarie, cum să poți să mărturisești pe Domnul Iisus în fața lor? Și foarte pe scurt aș vrea să mai adaug doar pornind la motorul dragostei, l-am văzut pe Pavel și s-a zis data trecută și aș vrea să accentuez încă o dată, mi-a plăcut foarte mult și să o pun în contextul mărturiei. S-a zis data trecută le-a vorbit pe limba lor, s-a adaptat la auditoriu. Și cred că e un exercițiu extraordinar să citim discursul din capitolul 17 de la Atenieni, către Neamus, un discurs în care s-a legat de cultura lor, nu e aproape nicio referință ebraică sau la legea lor. Mărturia de pe trepte în fața unui auditoriu 100% ebraic, legat de tradițiile și ceea ce cunoșteau ei. Mărturia în fața lui Felix și Festus, care erau guvernatori romani, cu ceva experiență, lui Agripa chiar îi spune, știu că tu crezi în proroci, care aveau ceva legături cu contextul ebraic și lor vine și ponderat, le aduce anumite argumente din tradiția ebraică, din cunoștințele ebraice, se adaptează fiecărui context. Și mă gândesc cât de valoros e acest lucru să învățăm de la Pavel să rămânem relevanți. Mă refer să rămânem relevanți, mi-aduc și eu aminte ce am învățat la școala duminicală, când mai venea filmul Iisus. Erau niște pași și nu zic, unor eficient. 3 pași către mântuire, erau niște broșuri. Veneau, am văzut, au mai fost și evangheliști, să spunem o contoarea rugăciune care a ajuns la Domnul Iisus. Am observat că Pavel transmite același mesaj, niciodată nu alterează mesajul. Doar forma o alterează ca să-l facă pe cât posibil cât mai accesibil auditoriului. Și de ce spun asta? De exemplu, când eram învățați la început cum să facem evangelizare, poate un clipa era să convinge omul că e mântuit. Cred că este păcătos măsurat. Acum observ în dialogurile, cel puțin cu colegii mei, cu cei tineri, am mai întrebat pe cei care mai lucrează, să spunem așa, în sectorul corporatist. Acum discuția începe dacă există Dumnezeu. Dacă mai credem că există Dumnezeu. O fi, iar se folosește Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu așa, pentru un soi de entitate, un soi de providență. Da, probabil există o providență. Vremurile s-au schimbat. Și noi, ca și tineri și ca și oameni în vârstă, trebuie să mărturisim în continuare pe Domnul Iisus, dar să rămânem relevanți. În ziua de asta ar putea discuția să nu mai întreabă, dar să nu mai înceapă de la întrebarea dacă ești păcătos. S-ar putea să înceapă de la întrebarea, da, probabil există un Dumnezeu sau eu nu cred Domnule povestirea asta. Am observat că cel puțin în rândul tinerilor este tot mai agresivă o propagandă efectivă ateie. Nu mai există Dumnezeu. Și eu spun dreptul meu, întâi și întâi, trebuie să fim și trebuie să fim pregătiți să răspundem la, să fim în stare să ne apărăm credința, cum a făcut-o Pavel, în fața unui auditoriu de genul acesta. Și ca să nu mai prelungesc, aș dori să închei un cuvânt de încurajare, care culmea vine din ceea ce pare să fie eșecul peste tot. De curiozitate m-am uitat cam la toate cuvântările, am inclus și cuvântarea din Atena. Niciuna nu s-a terminat bine. Cea din Atena l-a întrerupt când a început să vorbească despre înviere. Cea de pe treptele templului s-a citit acum, a fost întreruptă mulțimea. Dumnezeu a făcut o minune că l-au ascultat, probabil a uitat extraordinar faptul că le-a vorbit în ebrește. dar mulțimea l-a întrerupt iar și l-a început să vorbească cum a fost trimis la neamul. Când sobor, i s-a lovit gura doar ce a deschis-o. Mai departe, când ajunge la Felix și Festus, că se spune Felix, care se spune el, cam știa cu ce este calea aceasta și a spus că să mai vină și altă dată, l-au chemat și altă dată și se spune că s-a îngrozit. Când a auzit de pedeapsa viitoare despre frânarea poftelor, s-a îngrozit și n-a mai vrut să-l audă. Agripa, Festus de față cu Agripa îi spune, când Pavel iarăși spune despre învierea Domnului Iisus, o temă pe care o tot aduce datorită importanței ei, Festus zice prea multă învățătură, ai înrăbunit, Pavel. Iar Agripa îi spune, curând ai vrea să mă faci să mai fiu creștin, niciunul n-a avut răbdare așa și să asculte până la final. Și astea sunt exemplele care mi s-au dat, tocmai de aceea remarcând că avem atâtea cuvântări ale lui Pavel. Eu cred că l-am mai întrebat, probabil nu l-am mai întrebat chiar copiată în alte cuvântări. Și mă gândesc că Pavel ar fi putut să se descurajeze. Iarăși, nu e o cuvântare. Când ajunge la evrei din Roma, faptele apostolilor nu se termină așa într-un context triunfal. Spune că evrei din Roma au plecat și ei împărțiți și Pavel chiar ne spune. A zis, vine cuvântul care a zis că vă voi vorbi și voi nu veți auzi. Deci Pavel nici măcar cu evrei din Roma nu are succes, ca putem folosi termenul acesta. Și totuși nu obosește să dea mărturie. Dumnezeu mi-a zis, Pavel, că o să dai mărturie și o să se întoarcă cu miile, să vezi cum o să se întoarcă. I-a zis, tu trebuie să dai mărturie până la Roma. Nu știm cât s-au întors. Spune că unii s-au mai întors. Dar fie măcar că trebuia să fie un deget din partea lui Dumnezeu, care l-a judecat pe Sarate, a primit mărturie, Dumnezeu l-a dus la cele mai înalte și cele mai variate niveluri să dea mărturie. Și n-a fost treaba lui Pavel dacă ei se întorc. Sau nu. Treaba lui Pavel a fost să continuă. Cum cred că faceți motorul al dragostei? Și cu încurajările lui Dumnezeu, mă gândesc, cum o fi venit vedenia aceasta din versetul 11, probabil ca un balsam despre sufletul lui Pavel. Proprii lui frați, mă gândesc cum ar fi dacă Pavel a fost într-o țară musulmană, să fim omorâți cu pietre, n-ar fi ușor, ar fi cu certitudine greu. La partea ambiției, ai zis, Doamne, eram între netăiați împrejuri, între păduri. Cum ar fi aici, frații tăi creștini, să vină și să zică să-i omorâm cu pietre? Cred că a fost spus și în lui, ca proprii lui frați să dorească să-l omoare și să fie nevoie de un grup de romani să-l păzească. Și totuși a continuat de asta, am ales probabil ca ultimul gând să fie acesta despre perseverență. Pavel a perseverat și mă gândesc că ar fi bine și noi să realizăm că avem de la o mărturie. Probabil nu avem chemarea lui Pavel să luăm o mărturie la Roma, fața marilor oameni, dar avem de dat o mărturie în jurul oamenilor din jurul nostru. Deci nu e nevoie să fie mulțimi și să ținem cuvântări. Mărturia, cred, cea mai complicată e cea de fiecare zi. Și vedem că Pavel nu doar vorbea, dar și trăia. Și mă rog ca Domnul să mă ajute pe mine și pe fiecare dintre noi să urmând exemplul lui, călcând pe urmele lui Pavel, să ducem și noi mărturia Domnului nostru Iisus mai departe. Amin.